Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλή Κυριακή εύχομαι σε όλους και σε όλες. Η σημερινή ημέρα για την Ελλάδα μας, αλλά και για την Αθήνα, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ιδιαίτερως σημαντική. Υπενθυμίζω ότι είμαστε στην 20η Ιουνίου του έτους 2010 και ακριβώς έναν χρόνο πριν, συνέπεσε να είναι Σάββατο, η Αθήνα και η Ελλάδα εγκαινίαζαν το νέο Μουσείο Ακροπόλεως. Τον έναν χρόνο συνεπώς της λειτουργίας, με τα 2 εκατομμύρια των επισκεπτών όπως ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα λοιπόν τιμούμε τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του νέου Μουσείου Ακροπόλεως. Και τιμούμε τον πρώτο χρόνο με μια έκπληξη που μας ετοίμασε το Μουσείο Ακροπόλεως. Εδώ σήμερα εγκαινιάζεται η πρώτη περιοδική έκθεση με θέμα τον Περικλή. Τον Περικλή, ο οποίος συνέλαβε στα χρόνια της κλασικής Αθήνας το οικοδομικό πρόγραμμα της Ακροπόλεως. Φιλοξενούμε συνεπώς, μάλλον φιλοξενούμενοι φιλοξενούμε, τον πρόεδρο του Μουσείου Ακροπόλεως, καθηγητή κύριο Δημήτρη Παντερμαλή. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Καλή Κυριακή.
Καλή σας μέρα.
Εύχομαι ό,τι καλύτερο για την συνέχεια του Μουσείου. Από βάθους ψυχής μας νιώθουμε πάρα πολύ όμορφα που βρισκόμαστε στο Μουσείο, αλλά και για την ύπαρξη του οποίου επίσης. Λοιπόν, τιμάτε τον πρώτο χρόνο λειτουργίας με αυτή την έκθεση που την αφιερώνετε στον κυβερνήτη της πόλεως των Αθηνών.
Ακριβώς όπως το λέτε. Βέβαια, στην ουσία το οικοδομικό πρόγραμμα, όπως αναφέρατε, της Ακρόπολης, είναι ένα κομμάτι της ευρύτερης πολιτικής του Περικλή, που αφορά την ουσιαστική εφαρμογή της πρώτης δημοκρατίας. Γιατί η δημοκρατία με τον Πλησθένη ξεκίνησε αρκετά νωρίτερα, αλλά όλες οι συνέπειες αυτής της διακυβέρνησης, που ήταν πρωτόγνωρη για την αρχαιότητα, προέκυψαν με τις εφαρμογές που τόλμησε ο Περικλής. Και αυτό θέλουμε να δείξουμε στην έκθεση. Δηλαδή αυτή η έκθεση είναι μικρή σε μέγεθος, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον επισκέπτη του μουσείου. Δεν είναι δηλαδή για να φέρουμε κάτι παράξενο, κάτι γενικώς ενδιαφέρον. Είναι μια έκθεση η οποία βοηθά τον επισκέπτη έτσι ώστε όταν ανεβαίνει στην αίθουσα του Παρθενώνα να ανεβαίνει υποψιασμένος. Δηλαδή να μην έχει μια αφελή στάση, τι ωραία, ο χρυσός αιώνας του Περικλή, η Αθήνα σε τεράστια ευημερία και προκύπτουν και τα λαμπρά αυτά έργα πολυτελή και σπουδαία. Ίσα-ίσα συμβαίνει το αντίθετο. Τα έργα αυτά προέκυψαν μετά από τις μεγάλες ανατροπές που έγιναν στα μέσα του 5ου αιώνα. Δηλαδή για πρώτη φορά ο Περικλής τόλμησε να χρηματοδοτήσει όλους όσοι μετήχαν στα κοινά. Αυτό ήταν μια δημοκρατική ανατροπή από την άποψη ότι υπήρχαν πάρα πολλοί οι οποίοι ανήκαν στις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις και οι οποίοι θεωρητικά είχαν την ευχέρεια να παίρνουν μέρος παντού, να γίνονται δικαστές, να γίνονται άρχοντες κλπ. Δεν μπορούσαν να το κάνουν όμως, διότι τα έσοδά τους δεν επαρκούσαν, δεν μπορούσαν να εγκαταλείψουν τη δουλειά και αυτού στην πόλη. Επομένως, το ότι έπαιρναν την ημερήσια αποζημίωση, όπως τα λέμε, ήταν πολύ σημαντικό και γι' αυτό βλέπουμε ότι ακόμα και θύτες, δηλαδή η τελευταία κοινωνική τάξη, πιο χαμηλή, μπορούσαν να ανέβουν στα ανώτατα αξιώματα. Αυτό ήταν ένα τεράστιο βήμα και μία ανατροπή όσον αφορά την εφαρμογή της δημοκρατίας. Το άλλο ήταν η καθολική κλήρωση, εκτός από ορισμένες αρχές, για τα αξιώματα. Και αυτό άφηνε τη δημοκρατία να λειτουργεί σε ένα πρωτοβάθμιο επίπεδο, αλλά με την ευχέρεια που έδινε ο κλήρος στον οποιοδήποτε να μετάσχει στα κοινά. Το πρόγραμμα της Ακρόπολης συνδέθηκε και με άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, άνοιξαν θέσεις εργασίας για όλους τους Αθηναίους. Αν διαβάσει κανείς τον Πλούταρχο, καταλαβαίνει τι γινόταν. Ήταν όλη η Αθήνα τεράστιο εργοτάξιο. Κάθε είδους καλλιτέχνης, τεχνίτης, οικοδόμος μπορούσε να βρει δουλειά και όλη μαζί η Αθήνα έχτιζε το μεγαλείο της. Δηλαδή αυτά δεν προέκυψαν από την απόφαση ενός ηγεμόνα ο οποίος είχε το όραμα και υλοποίησε το όραμα, αλλά ήταν κάτι που βγήκε μέσα από τις διαδικασίες και μέσα από το πρόγραμμα της δημοκρατίας. Επίσης κάτι που είναι λιγότερο γνωστό είναι ότι ο Περικλής παρουσίασε το πρόγραμμά του στην Εκκλησία του Δήμου, πέρασε όλες τις διαδικασίες τις δημοκρατικές, πήρε τις εγκρίσεις που χρειαζόταν και άρχισε η εφαρμογή. Και κάτι άλλο που ίσως μας διαφέρει συνήθως είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε καταγραφή όλων των δαπανών, των δημοσίων χρημάτων, των δαπανών που έγιναν για τα έργα αυτά Και η καταγραφή αυτή ήταν πάνω σε στήλες μαρμάρινες. Το Μουσείο της Ακρόπολης διαθέτει αρκετές από αυτές. Και έτσι αυτές στείνονταν πάνω στην Ακρόπολη και ο κάθε πολίτης μπορούσε να δει πόσο στήχησε αυτό το περίφημο άγαλμα της Αθηνάς Παρθένου, πόσο στήχησε η κατασκευή του Παρθενώνα, η ολοκλήρωση του έργου, η κατασκευή των γλυπτών του κλπ.
Γινόταν ανάρτηση στο ίντερνετ της εποχής.
Ακριβώς. Μπορούσε κανείς να πληροφορείται και μάλιστα διασώθηκε στον Πλούταρχο και αυτή η αντιπαράθεση ανάμεσα στην άλλη πολιτική παράταξη, την αριστοκρατική, τη συντηρητική θα λέγαμε, οι οποίοι κατηγορήσαν τον Περικλή ότι καταχράστηκε τα χρήματα των συμμάχων, δεν τα χρησιμοποίησε εκεί που έπρεπε και η απάντηση ήταν αυτή πολύ γνωστή στους ιστορικούς, ότι τα χρήματα δόθηκαν για συγκεκριμένο στόχο, αφού εμείς εκπληρώνουμε τον στόχο, άρα η διαχείριση των επιμέρους δεν αφορά κάποιους άλλους, αλλά αφορά μόνο τους ίδιους Αθηναίους. Όλο αυτό λοιπόν που θέλουμε να δείξουμε είναι να περάσουν τα γλυπτά του Παρθενώνα που εκτίθενται στο μουσείο μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο. Διότι είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τα πράγματα από την ιστορική τους πλευρά και ωραία είναι η δημιουργία των θεωριών, αλλά πάντοτε πρέπει να βασίζεται στην ιστορία.
Αυτή η έκθεση, κύριε Παντερμαλή, βασίζεται σε ένα βασικό έκθεμα το οποίο έρχεται από το Μουσείο του Βερολίνου. Από ό,τι διάβασα, είναι η μοναδική σωζόμενη πρωτομή του Περικλή.
Όχι ακριβώς έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σώζονται και άλλες πρωτομές στο Βρετανικό Μουσείο, στο Βατικανό, στο Μουσείο Μπαράκο στη Ρώμη. Αυτή όμως έχει μια ιδιαίτερη φρεσκάδα. Η πρωτομή είναι έργο πιθανώς ενός νεοατικού εργαστηρίου του 1ου αιώνα μετά Χριστόν. Βρέθηκε στη Λέσβο στα τέλη του περασμένου αιώνα και κατέληξε κάποια στιγμή στο Μουσείο του Βερολίνου, στο Μουσείο του Περγάμου. Μας